าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกองทัพอังกฤษสั่งเจ้าหน้าที่ทหารให้เริ่มขับรถบรรทุกน้ำมันออกไปช่วยเติมตามสถานีบริการต่างๆที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันขณะที่ผู้ขับขี่ยวดยานจำนวนมากยังคงเข้าแถวรอรับบริการไปทั่วประเทศแม้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันจะยืนยันว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศอังกฤษเผชิญกับภาวะที่ผู้คนแห่กันออกมาซื้อและกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนทำให้สถานีบริการหลายแห่งตามเมืองใหญ่ๆไม่มีน้ำมันเหลือหลังบริษัทน้ำมันเปิดเผยว่าธุรกิจต่างๆมีปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นไปยังสถานีบริการสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ฝ่ายที่เฝ้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอังกฤษออกมาโจมตีว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันไร้ความสามารถและการดำเนินแผนงานถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างไม่ลดละทำให้อังกฤษไม่สามารถจ้างคนขับจากประเทศสมาชิก EU มาช่วยงานได้ขณะที่รัฐบาลอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ครับควาซีควาเทงรัฐมนตรีธุรกิจของอังกฤษกล่าวว่าทางกองทัพจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน150นายออกไปทำหน้าที่ขับรถบรรทุกภายใน 2-3 วันข้างหน้าและภาคพลเรือนจะเริ่มกลับมาทำการขนส่งน้ำมันอีกครั้งตั้งแต่วันพุธโดยจะใช้พาหนะราว80คันจากกลุ่มรถสำรองของรัฐบาลครับไปต่อกันที่ประเทศจีนครับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหันมาพึ่งแสงไฟจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขณะที่เจ้าของร้านต่างๆเริ่มใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองขณะที่ทางการหลายแห่งของประเทศเริ่มดำเนินมาตรการตัดไฟในวันพุธตามเป้าหมายการประหยัดพลังงานและแก้ปัญหาขาดแคลนในบางพื้นที่ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวในจีนเชื่อว่าราคาถ่านหินที่พุ่งสูงคือเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทพลังงานทั้งหลายไม่กล้าเร่งทำการผลิตไฟเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขณะที่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าประเด็นหลักนั้นคือเรื่องของการเมืองเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลถูกกดดันให้ปรับลดการใช้พลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าที่รัฐตั้งไว้ครับในเวลานี้โรงงานต่างๆในมณฑลที่เป็นพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตอันดับต้นๆของประเทศได้รับคำสั่งให้ระงับสายการผลิตเป็นเวลา1สัปดาห์กันแล้วทำให้เกิดความกังวลว่าอาจนำไปสู่ปัญหาอุปทานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสินค้าอื่นๆที่ต้องนำป้อนตลาดโลกได้นอกจากนั้นพื้นที่ในเขตเมืองทั้งหลายต้องตกอยู่ในภาวะไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนครับมาตรการตัดไฟของจีนนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้นำทั่วโลกจะเข้าร่วมการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติผ่านระบบวิดีโอลิงก์ระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคมที่เมืองคุนหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นประเด็นกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเจ้าภาพที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพยายามของจีนในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งหน้าให้ถึงเป้าประสิทธิภาพพลังงานกลับมาที่สหรัฐครับธุรกิจค้าปลีกที่เน้นนโยบายราคาสินค้าทุกชิ้นที่1ดอลลาร์อย่าง Dollar Tree จำต้องยอมแพ้แก่ต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นและปรับราคาบางรายการให้เกินกว่าที่สัญญาไว้แล้วครับสำนักข่าว AP รายงานว่า Dollar Tree ที่มีร้านสาขาอยู่ทั่วประเทศเตรียมขึ้นราคาสินค้าที่จำหน่ายในร้านของตนในบางพื้นที่เกินกว่ามาตรฐานราคา1ดอลลาร์ต่อชิ้นเนื่องจากต้นทุนเกือบทุกรายการพุ่งสูงในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังค่อยๆฟื้นตัวจากผลกระทบของวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่เมื่อเดือนที่แล้ว Dollar Tree เปิดเผยว่าต้นทุนการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นน่าจะทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทในปีนี้หายไป 1.5 ถึง 1.6 ดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่หนักหน่วงไม่ว่าสำหรับธุรกิจใดก็ตามครับในมุมมองของบริษัทแห่งนี้การปรับราคาสินค้าบางรายการขึ้นน่าจะช่วยให้ธุรกิจ Dollar Tree มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานและนำเสนอสินค้าหลากหลายกว่าเดิมได้แม้ว่าผู้บริโภคจะต้องจ่ายมากกว่าเดิมก็ตามและปิดท้ายกันในวันนี้กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์แสดงความยินดีต่อท่าทีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่รับปากจะพิจารณาการออกคำสั่งห้ามทานเนื้อสุนัขในประเทศตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับปัจจุบันเนื้อสุนัขไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือมีการออกคำสั่งห้ามรับประทานอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ครับขณะที่จำนวนภัตตาคารที่มีเนื้อสุนัขอยู่ในเมนูก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเนื้อประเภทนี้สักเท่าใดรายงานจากทำเนียบประธานาธิบดีเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมูนได้เปรยออกมาว่าน่าจะถึงเวลาที่รัฐบาลควรลองพิจารณาออกคำสั่งห้ามการรับประทานเนื้อสุนัขแล้วเสียทีหรือไม่ ดยไม่มีรายละเอียดว่ารัฐบาลจะทำการทบทวนประเด็นนี้เมื่อใดและจะมีแผนออกคำสั่งห้ามอย่างจริงจังหรือไม่ครับทั้งนี้การสำรวจความเห็นประชาชนเมื่อปีค.ศ.2018ระบุว่า 80% ของชาวเกาหลีใต้ไม่ได้รับประทานเนื้อสุนัขในปีก่อนหน้าและลีวอนบ็อกประธานสมาคมปกป้องสัตว์แห่งเกาหลีกล่าวว่าสุนัขราว1ล้านตัวถูกฆ่าในแต่ละปีในเกาหลีใต้เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารครับทั้งนี้คนเกาหลีสูงวัยบางคนเชื่อว่าเนื้อสุนัขนั้นมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเพศครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน